onlayn darsimizni boshlaymiz. Birinchi darsimiz e'lon qilganimizdek tajvid fanidan bo'lib o'tadi. Unda lahn ta'rifi, qismlari va hukmi haqida bugun demak darsni Toshkent Islom instituti Tahfizul Qur'on kafedrasi o'quvchisi Jahongir domla olib boradilar. Marhamat ustoz, boshlashingiz mumkin.
Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi qol va rattilil Qur'ona tartila. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. الذي قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرمت لي قرآن قراءته وتجويد مخلص لره. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. عائشة رضي الله عنها پیغمبر علیه السلام دان روایت قلب دیدلر. رسول الله صلی الله علیه و سلم ایتلر کی قرآن ده ماهر انسان اولوغ مکرم اطاعتکار فرشتلر بنام برگدر و قرآن نه o'qiydi, lekin unda duduqlanib mashaqqat chekib o'qiydigan inson uchun ikki ajr bordir dedilar. Qur'onni nafaqat ta'lim olib va ta'lim berib, balki unda mohir bo'lishlik payg'ambar alayhissalomning bashorat bergan ulug' martabalarga erishishlikka sabab bo'lar ekan. Ya'ni al-mahiru bil Qur'on degani Qur'onda mohir inson, ulamolar buni aytadilarki, ham tajvidda mukammal, ham hifzda mukammal amal qiluvchi qori inson, mohir inson hisoblanadi va Jabroil alayhissalomdan tashqari bu dunyoda Qur'onni xizmati uchun bir qancha farishtalar muvakkal qilinganlar, ulug' farishtalar qiyomatda ana shu farishtalar bilan birga bo'lishligini payg'ambar alayhissalom bashoratini berdilar. Hadisning ikkinchi qismida Qur'onni endi boshlovchilar va yoshi ulg'ayib tili kelishga qiyin bo'lgan insonlar uchun bir umidbaxsh xushxabar hadis bo'ldiki, ya'ni Qur'onni kim o'qishga harakat qiladi-yu, lekin duduqlanib yoki tili kelishmay, chunki hammamiz ham arab emasmiz, ajammiz. Arab tilida bor ayrim harflar bizlarning tillarimizda yo'q. Masalan, ha, bot, aynni chiqarish uchun ancha mashaqqat chekiladi. Shu mashaqqatga qaramay inson to'g'ri o'qish uchun, Qur'onni to'g'ri o'qishga harakat qilishi uchun mashaqqat chekib o'qiydigan bo'lsa, uning uchun ikki ajr bor dedilar. Bu ajr, ulamolar aytadilarki, bittasi Qur'on o'qishga harakat qilganligi uchun, Qur'on o'qiyotganligi uchun, ikkinchisi esa shu to'g'ri o'qishga harakat qilib mashaqqat chekayotganligi uchun dedilar. Demak, hammamiz noumid bo'lmasdan, tilimiz kelmayotgan bo'lsa, mashaqqat bilan bo'lsa ham mashq qilib, mohir qorilardan bo'lishlikka Alloh taolo muvaffaq aylasin. O'tgan darsimizda tajvid ilmiga kirish bo'lganligi uchun tajvid ilmining paydo bo'lishi, uning tarixi, lug'aviy va istilohiy ma'nolari hamda shar'iy hukmida uning ikki qismga bo'linib, birinchi qismi amaliy tajvid har bir musulmon uchun farzi ayn, ilmiy tajvid har bir musulmon uchun farzi ayn emas, balki ba'zi ahli ilmlar uchun farzi kifoya ekanligi haqida hamda bizning qiroat imomimiz Imom Osim rahmatullohi alayhining qisqacha tarjimai hollari haqida so'z yuritgan edik. Bugungi darsimiz esa o'tgan darsda ta'kidlab o'tganimizdek ikki qismga bo'lgan holatda o'tamiz. Birinchi qismi demak ilmiy tajvid bo'ladi. Unda tajvid qoidalaridan lahn, ya'ni Qur'on o'qishda, Qur'on qiroatidagi lahn, uning turlari va qismlari hamda shar'iy hukmi haqida so'z yuritamiz. Ikkinchi qismida esa darsimizning amaliy tajvid bo'ladi. Bunda alifbo tartibi bo'yicha harflardan o'tishga harakat qilamiz. Demak, lahn nima? Qur'on o'qishni istagan har bir musulmon uchun tajvidni amalda tatbiq qilishlik farzi ayn ekan, demak, Qur'on o'qishda xatoga yo'l qo'ymaslikni bilib olishligi lozim bo'ladi. Qur'on o'qishda xatoga yo'l qo'yishlik bu lahn deb nomlanadi. Lahnning lug'aviy ma'nosi tajvid ilmida noto'g'ri, xato degan ma'noni ifodalaydi. Istilohda esa Qur'on qiroatidagi xato va noto'g'rilikdir. Lahn ikki qismdan iborat. Lahnu jali va lahnu xafi. Lahnu jali ochiq xato degani, bu qo'pol xato degani. Lahnu jali qachon bo'ladi? Harflarning mahrajini o'rnini almashtirishlik yoki mahraji bir bo'lgan harfni sifatidagi xato tufayli yoki bo'lmasam i'rob deyiladi. Fatha, kasra, zamma kabi harakatlarda xato qilishlik qo'pol xato qilishlikka kiradi. Misol uchun harfning mahraji o'zgarishiga misol Alloh taolo A'rof surasida "Vazkuru iz kuntum qalilan fakassarakum" deb marhamat qiladi. Mana shu yerda s-ni ko'pchiligimizda s harfi o'zbek tilida bo'lmaganligi uchun unga yaqinroq bo'lgan o'zimizni s qilib aytishlik holati uchrab turadi. Mana shunda agar fakassarakum fakassarakum deb talaffuz qiladigan bo'lsak, qo'pol xato bo'ladi, ma'noni buzadigan xato bo'ladi. Chunki vazkuru iz kuntum qalilan fakassarakum degani oz edingiz, Alloh taolo sizlarni ko'paytirdi, ko'paytirganini eslang degan ma'no. Endi agar shuni fakassarakum deydigan bo'lsa, oz edingiz, Alloh sizlarni parchalab tashadi, sindirdi degan ma'noni keltirib chiqaradi. Bunda ma'no ham buziladi, agar namozda bo'lsa, namozi ham buzilish ehtimoli bor. Ikkinchisi, ya'ni mahraji bir bo'ladi-yu, lekin sifatda xato qilishligiga misol Astaghfiru billah kullul lahu qonitun oyatida qonitun kalimasidagi ta ingichka ta bilan kelgan. Agar shuni e'tiborsizlik bilan to qilib qonitun desa, bunda ham ma'no buziladi, bu ham lahnu jali hisoblanadi. Qo'pol xato. Chunki qonitun degani xoshi'unni sinonimidir. Ya'ni Alloh taolodan qo'rquvchi, xudojo'y degan ma'noda keladi. Agar qonitun bu to bilan ifodalanadigan bo'lsa, bu noumid, ya'ni sabrsiz, noumid, umidsizlikka tushuvchi degan ma'noni bildiradi. Bu ham bir-biriga zid ma'nolar. Harakatlardagi xatolar esa, misol uchun hammamiz biladigan suradan misol oladigan bo'lsak, صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم بيبارسة يكي إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد بيبارسة بو هم معنان بزدين حطا بولده لحن جلي خصوق لنده لحن جلينين حكمة بارچة علمالر إجماع سبلن اتفاق بلن حرام خصوق لنده چونكي بونين معناغا خلال يتشه جده هم يقن معناغا خلال يتدگن xatolardan hisoblanadi. Bu mahrajini o'zgartirishlik yoki muhim sifatlarini o'zgartirishlik yoki i'roblarda xato qilishlik mutlaqo mumkin emas, harom hisoblanadi. Xo'p, nima uchun lahnu jali deb nomlandi desa, ya'ni ochiq xato degani buning lug'aviy ma'nosi. Ochiq degani ya'ni nafaqat mutaxassislar, balki omma ham sezadigan xato bo'lganligi uchun. Masalan, fotihani yodlagan barcha sirotol lazina an'amtu alayhim desa, bu yerda an'amta bo'lish kerak deb hamma omma insonlar ham sezadi. Ikkinchi tur lahn, ya'ni xato, lahnu xafi. Maxfi xato degani. Maxfi xato ma'nolarga ta'sir qilmasa-da, lekin lafzlarda tajvid qoidalaridan bo'lgan izhor, idg'om, iqlob, ixfo yoki g'unna, mad miqdorlari kabi qoidalarda xato qilishlik nazarda tutilgan. Buning xafi deb nomlanishligiga sabab esa faqat tajviddan boxabar insonlargina yoki shu Qur'on ichida mashg'ul bo'lib yurgan mutaxassislargina sezishi mumkin, omma buni sezmaydi. Misol qilib oladigan bo'lsak, astaghfiru billah innal ladzina kafaru sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun oyatini innal ladzina kafaru sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum deb o'qiydigan bo'lsa, buni faqat mutaxassislar sezishi mumkin. Innan ushlab turish kerak edi, sawa'unni 4 yoki 5 harakat cho'zish kerak edi va hokazoni faqat mutaxassislar sezishi mumkin. Omma inson esa aksincha, agar chiroyli o'qiydigan bo'lsa, ohang bilan o'qib beradigan bo'lsa, juda ham qoil qildi, zo'r o'qidi deb turishlari mumkin. Shuning uchun bu lahnu xafi deb nomlandi. Maxfi, ya'ni ommadan maxfi, faqat mutaxassislargina sezadi. Buning shar'iy hukmi ulamolar ikkiga bo'linishgan. ma'noga ta'sir qilmaganligi uchun sal yengilroq oladigan ulamolar makruh deydilar, lekin makruh deganda ham yengil makruh emas, balki makruh tahrimiy deydilar. Lekin ayrim ulamolar esa bu ham astaghfiru billah va rattilil qur'ana tartila oyatiga, ya'ni Alloh taolaning buyrug'i Qur'onni tartil bilan dona dona, ya'ni tajvid bilan o'qing degan oyatga xilof bo'lganligi uchun va payg'ambar alayhisalomga qanday nozil qilingan bo'lsa va bizlargacha u zotdan qanday yetib kelayotgan bo'lsa shu rivoyatga xilof bo'lganligi uchun buni ham harom deydilar. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, har ikkala lahndan ham saqlanishlik har bir musulmon uchun farz hisoblanadi. Zero amalda tatbiq qilishlik tajvidni farzi ayn edi. Bu aytayotgan so'zlarimiz ayniqsa beparvolik bilan, yengiltaklik bilan yo'l qo'yiladigan bo'lsa. Lekin hamma ham Qur'onni yaxshi o'qiydigan bo'lib tug'ilmagan. Endi boshlovchilar bor, harakat qilib o'rganayotganlar bor. Ular uzrli hisoblanadi. Zero Alloh taolo la yukallifullohu nafsan illa wus'aha deb marhamat qilgan. Insonga toqatidan ortiq narsani yuklamaydi. Tuzatib o'qishlikka bo'lgan niyat bilan qiladigan bo'lsa, bu uchun uzr hisoblanadi. Lekin o'qishni bila turib, beparvolik bilan yo'l qo'yadigan bo'lsa, tuzatishlikka harakat qilmasa, unda inson gunohkor bo'lib qolish ehtimoli bor. Bugungi nazariy, ya'ni ilmiy tajvidimiz shulardan iborat edi. Hozir yana bir bor ko'z oldimizda esda qolishlik uchun, tasavvur qilish uchun e'tiborimizni mana shu do'stga qaratadigan bo'lsak, yana bir eslab olardik. Xo'p, demak bugungi mavzuimiz lahn bo'ldi. Uning ta'rifi, qismlari va hukmi bilan tanishib o'tdik. Lahn nima? Lug'atda o'zi ikki xil ma'noni anglatadi. Ohang, tovush degan ma'nosi ham bor. Lekin tajvid ilmida o'sha ikkinchi ma'nosi olingan, noto'g'ri, xato degan ma'noda ishlatiladi. Istilohda esa Qur'oni Karimni noto'g'ri, xato tilovat qilish. Uning qismlari bormi? Ha, u ikki qismdan iborat. Jali, ochiq, qo'pol degani va xafi, maxfi, yashirin lahn. Jali lahn, ya'ni qo'pol xato qanday? Lafzlardagi goho ma'noga ta'sir qiladigan, goho ta'sir qilmasa-da qiroat bilimdonlaridan tashqari omma ham sezadigan xato. U bir harfni yoki harakatni boshqasiga almashtirish. Masalan, to'ni yo'g'on talaffuz qilmay ta'ga o'xshatish yoki an'amta kalimasidagi ta'ning fathasini zammaga almashtirish va hokazo. Hukmi nima? Bu turdagi lahn, ya'ni lahnu jali, harom sanalib, buni qasddan qilgan shaxs gunohkor bo'ladi. Ikkinchi lahn turi xafi lahn qanday? Ma'noga emas, balki qiroat urfiga xalal beradigan xato. Qiroat urfi deganda tajvidda yuqorida aytganimizdek, payg'ambar alayhissalomdan to bizlargacha yetib kelayotgan qiroat yo'sini odati tushuniladi, rivoyat, ya'ni ana o'shanga xalal yetkazadigan xato. Masalan, tajvidning g'unnani tark qilish, madni miqdoridan kam yoki ko'p cho'zish kabi qoidalarga xilof o'qish lahnu xafidir. Lahnu xafining hukmi nima? Xafi lahn qiroat go'zalligi va ravnaqiga xalal bergani uchun qorilar nazdida makruhdir. Ba'zilar unda Qur'oni Karimning haqqi va bizga buyurilgan varattilil Qur'ona tartila oyatidagi tartilning haqqini zoya qilish borligi uchun harom deydi. Hazrat Ali ibn Abu Talib radiyallohu anhu varattilil Qur'ona tartilani ma'nosi haqida so'ralganida, tartil harflarni yaxshilash va qof o'rinlarini bilish deb javob qilgan. Har ikki lahn turidan ham saqlanish lozim. Demak, bugungi ilmiy tajvidning, ya'ni darsimizning birinchi qismining mavzusi shundan iborat. Keyingi darsimizda istioza va basmalaning holatlari haqida so'z yuritiladi.